Voin aloita sanomalla, mistä kriisi ei johdu. Ensinnäkin tämä kapitalismin kriisi on minun elinaikani suurin. Ja kuten katson teitä, niin pieniä esimerkkejä lukuun ottamatta se on teidänkin elinaikanne suurin. Ja mitä luki kirjoista ja artikkeleista, niin jos on uskomista siihen, luulen, että jos minun isoisäni eläisi ja kysyisin samaan kysymystä, niin hän vastaisi samalla tavalla, että tämä on hänen suurin kriisi, mihin hän on törmännyt. Onko tämä finanssikriisi? Eihän voi olla finanssikriisi, semmoinen, joka koskee kapitalistisen tuotantotavan kaikkia osa-alueita. Tämä finanssipuoli on yksi sektori vain. Tämä ei ole finanssikriisi. Tämä ei alkanutkaan finanssitasolta eikä päädykä siihen. Tämä ei ole myöskään ahneudesta johtuva kriisi. Mehän kaikki tiedämme, että kapitalistit olivat ahneita ennenkin kriisiä, hyvinä aikoinankin. Tämä kriisi myöskään ei johdu korkeista palkoista. Semmoistakin argumenttia on kuultu, että onko liian korkeat palkat. Ja varsinkin tänä päivänä, jolloin Jyrki Kataiset ei jaksa enää sanoa, että kriisi ei koske Suomea. Tämä on valtiovarainministeri. Joko huono valtiovarainministeri tai hän valehtelee. Uskoakseni hän on molempia. Jos meillä olisi käyrä tällä hetkellä ja panisi jonkun pointin, jonkun pisteen siinä 70-luvulle. Siihen asti käyrä, joka näyttää tuottavuutta, kapitalismin tuottavuutta. Että miten paljon enemmän tuotteita samassa ajassa, miten paljon uusia koneita, enemmän koneita ja niin edelleen saadaan. Ja viereen panisi sen käyrän, joka kuvailee niitä palkkoja siihen 70-luvun puolen väliin riippuen maasta. Nämä käyrät meni rinnakkain, ne nousi molemmat. Sen jälkeen tuottavuus hyppää siihen kiihdyttävämmällä tavalla ylös ja toinen seuraa vaakasuoraa ja sitten alaspäin. Eli tämä kriisi ei johdu korkeista palkoista. Kriisissä siis on kapitalistinen järjestelmä kokonaisuudessa. Kriisissä ei ole myös tämä niin sanottu finanssiglobalisaation aika tai uusliberalistinen aika, koska se oli luonnollinen vaihe kapitalismissa, kun teollisuuskapitalismi ajeti alas, se oli se niin sanottu deindustrialisaatio, se tehtaat Tampereen tietä hyvin sammuneista piipuista seuraamuksia, niin sen tilalle tuli fiktiivisen pääoman kehitys, tämä finanssipääoman kasvu ja niin edelleen, mutta se ei ole vain se osa, koska jos esimerkiksi, kuten Attac väittää, että palataisiin takaisin siihen Bretton Woods-aikaan, siihen keynesismi-aikakauteen. Me voidaan erikseen katsoa, mitä ne mikin näistä vaiheista merkitsee ja tarkoittaa. Olen seurannut kriisiä ja olemme, eli vaikutan marxilaisessa työväen liitossa, joka on ennenkin vihreä puolueen kanssa tehnyt yhteistyötä ja yhteisiä tilaisuuksia ja niin edelleen. Löysin vanhan kirjoituksen, missä on päivämäärä. Maaliskuussa 2001. Kirjoituksen, jonka otsikona on Kapitalismin syöksemässä maailmaa, jälleen sota. Tämä on ennen, sitten kun Bush valiti valta, ennen kaksoistornien luhistumista siellä. Ennen Afganistanin sota. Tämän artikkelin vastaanotto oli pilkkava, sanoisinko, ironinen vastaanotto. Miten te voitte tämmöistä väittää? Tässä kuitenkin on ne periodit asetettu, se kapitalismin imperialistisen vaiheen, eli korkeimman vaiheen, eri periodit, periodologia. Ja loogisena johtopäätöksenä tullaan siihen, että se on syöksemässä maailmaa jälleen sotaan. Puolen vuoden kuluttua alkoi Afganistanin sota. Tämä ei ole mikään profeetan taitoja tässä. Tässä on tiede, jonka nimi on marxilaisuus ja jonka työkaluja tässä on käytetty. Hyvin vanha tiede. Eräs toveri totesi tässä taanoin, että katokas, kun silloin oli näin pieni näyttö tästä kriisistä. Ja niin isot johtopäätökset, isot analyysit, niin kun taas tänä päivänä näyttö on niin suurta, että ei ehdi edes sitä käsitellä. Kun kirjoittaa jotain kriisistä tänä päivänä, huomenna on vanha. Samana päivänä pitäisi päivittää, jos haluaa olla ajan tasalla. Tämä tässä alustus, josta toivottavasti syntyy keskustelua, on minun kolmas vajat kuukauden aikana. Ja mielenkiintoista, teidän mielenkiintoista päätellen, niin tämä on nyt muuttunut aika. Eletään eri aikaa kuin silloin 2001, kun tämä oli kirjoitettu. Löysin lisäkirjoituksia tässä. Tämä on 2007 kirjoitettu ennen kuin tämä niin sanottu asuntolainakriisi alkoi. Ja 2002 vuodesta on taas myös tämä kapitalismin kriisianalyysi. Menee kaikki nämä kirjoitukset tässä melkein 10 vuoden aikana limittäin. Mutta otetaan nyt vaikka tämän viimeisen vaiheen, eli vuodesta 2007. 2007 romahti ne roskalainat, niin sanottu roskalainat, asuntolainat Yhdysvalloissa. Me tiedämme kaikki väitti, että tämä on yhdysvaltalainen ilmiö, ei koske meitä, niin kuin Suomessa muuallakin väitettiin samalla tavalla. Se muuttui luottokriisiksi, niin sanottu likviditeetti. Markkinoilla ei ollut rahaa, piti löytää rahaa, ja rahaa, millä valtiot lainaa, pankkeille ja pankit keskenään vaihtelevat niitä lainoja, se oli pulla, se oli tyrehtynyt nämä hanat. Niin sen seurauksena vuoden kuluttua, eli 2008 syyskuussa, romahtaa Goldman Sachs elää, ja se on niitä harvoja, jotka tekee kriisistä, ja joidenkin maiden konkurssista, siitä vararikosta, tekee miljardeja. Mitä? Eli Lehman Brothers, niin sanottu Lehman Brothers, romahti silloin. Sama juttu silloinkin. Jopa Saksassa. Okei, tämä rouva Merkel ei ymmärrä mitään taloudesta, mutta näköjään sen neuvonantajatka ei paljon ymmärtäneet. Se sanoi, että tämä on Jenkkien ongelma. kesti kauan ennen kuin huomattiin, että saksalaisilla pankkeilla oli 10 miljardeja siellä Lehman Brothersin sisällä kiinni, johdannaisissa ja muissa roskissa. Silloin kun huomattiin, että ei kannata näin isoja jättiläisiä antaa mennä konkurssiin, päätettiin pelastaa pankkisektori. Toivossa, että tämä antaisi sitä likviditeettiä eteenpäin ja piristyisi markkinat, ehkä myös reaalitalous. Ei siihen paljon uskottu, mutta toivoa sai. Tuhansia miljardeja dollareita ja euroja pumpattiin pankkisektorille. Kuka pumpasi? Valtiot. Mistä löysi? Osittain painoi. Kirjapainot kävi kuumana. Osittain lainasi. Mitä se sitten? Onko ne pankit pelastettu? Väliaikaisesti pankit pelastettiin niillä inflatorisilla miljardeilla. Tämä keinotekoinen likviditeetin kasvu pelasti toisaalta, mutta se loi kaksi uutta ongelmaa. Ensinnäkin ne riskit, jotka olivat ennen ilmassa ja sen takia pankit eivät investoineet. Nyt valtiot ottivat, valtiollistettiin riskit. Sosialisoitiin riskit ja valtiollistettiin kriisi tällä tavalla. Samanaikaisesti vaadittiin se, että kansalaiset maksavat viulut siitä. Totta kai verorahoista niitä miljardeja annettiin. Enää sen jälkeen ei enää puhuttu, ei finanssikriisistä, ei luottokriisistä, vaan ei taloudellisesta kriisistä edes, vaan poliittisesta kriisistä. Automaattisesti valtiot sosialisoivat riskit ja saivat kansalaisiaan liikkeelle. Kriisi oli muuttunut kahdella tasolla poliittiseksi kriisiksi. Ensinnäkin enää ei romahda tämä tai tuo pankki, vaan kokonaisia valtioita. Me nähtiin Islannin kohtalo, Latvia, Unkari, Dubai ja nyt Kreikka. Islanti on EU:n ulkopuolella. Latvia ja Unkari on EU:ssa. Mutta Kreikka on euroalueella. Tämä kriisi siis heijastui eri valtioiden tasolle epätasaisesti, koska se taloudellinen ja historiallinenkin kehitys eri valtioissa on epätasaista. Ja siellä vuorovaikutuksesta paikallisten eli kansallisten ristiriitojen kanssa näkyy enemmän tai vähemmän eri valtioissa. Kreikka oli euroalueen ketjun heikon lenkki. Se meni rikki, se meni poikki. Se ei mennyt lenkki poikki, vaan ketju. Se on hyvin tärkeää ymmärtää, että tässä ei ole Kreikan ongelma. Tämä ei ole Kreikan kriisi. Tarkoittaako se, että Kreikka on kriisi ulkopuolella? Ei tietenkään. Toinen ongelma, joka on luotu tällä tavalla sosialisoimalla, siis riskit, on, että mihin pankit sijoittivat sitä rahaa, mitä saivat? Ei mihinkään. Tai sijoittivat sen siihen samaan kuplakiertoon. Kuplat paisutettiin entisestään. Fiktiivinen pääoma kasvoi entisestään. Oltiin pian samassa tilanteessa, plus että valtiot oli kaulamyöten veloissa. Kun arvojen ja palveluiden tuottamiseen ei voitu jo kauan aika investoida, pankit suunnistivat jälleen kerran keinotteluun ja kuplin kasvattamiseen. Kriisin laajentuminen poliittiselle tasolle sai aikaan kaksi ilmiötä. Ensinnäkin kriisi saavuttaa vaihetta, jossa romahtavat kokonaisia valtioita ja valtiokomplekseja, kuten todettu. Eli konkurssi makuun pääsi ensin Islanti ja sitten sama pöytä istui ne muutkin. Kreikan talous on alle 3%, 2,7% EU:n taloudesta. Jos EU:n kansatalous olisi terveellä pohjalla, eihän nyt 2% siitä olisi voinut näin paljon vahinkoa aiheuttaa. Tai sama kysymys voi asettaa tällä tavalla. Jos EU:n talous olisi terveellä pohjalla, mikäli Kreikka annettaisiin, jätettäisiin, hylätäisiin, niin silloin ei haettaisi niin paljon. Kreikka on toisaalta, yhtäältä on mahdotonta pelastaa. Tässä on lukuja ja se voi ihan matemaattisella tarkkuudella sanoa. Jotkut ihmettelevät, että saako Suomi ne rahansa takaisin. Ensinnäkin ne rahat menee Kreikan porvariston pelastamiseksi. Niin minä voisin vastata ihan kynällä ja paperilla viittä laskua käyttäen, että ei. Mutta se vahinko siitä, että annettaisiin mennä vararikkoon, niin se olisi paljon pahempi kapitalismille. Nimittäin talouspolitiikan teko tänä päivänä ei ole poliitikkojen käsissä. Se on markkinoiden, niin sanotun markkinoiden käsissä. Ja tämä on fakta. Markkinat saavat sijoittaa tai olla sijoittamatta. Mihin lystävät? Markkinat saavat siirtää pääomia nollaajassa, nappia painamalla, reaaliajassa paikasta toiseen, saavat päättää tietyn maan luottoluokituksesta, saavat ostaa tietyn maan velkakirjoja tai ei. Saavat määrittää korkotasoa, saavat hyökätä räikeästi valuutoihin, saavat lyödä vetoa kokonaisten maiden vararikkoon. Siis nämä viimeiset swapsit, niin sanotut johdanaiset Kreikan osalta, oli vakuutuksia siitä, että Kreikka menee vararikkoon. Goldman Sachs autoi Kreikkaa peukaloimaan, siis muokkaamaan, manipuloimaan toisaalta tilastoja ja sai palkkiota siitä toisella kädellä. Ja toisella kädellä neuvoi omia sijoittajiaan, miten voi käyttää kriisiä hyväksi ja lyödä vetoa siihen, että meneekö maa konkurssiin vai ei. Sen lisäksi nämä niin sanotut näkymättömät haamudiktaattorit, eli markkinat, määrävät IMF:n, eli kansainvälisen valuuttarahaston kautta lääkekuria sekä lakia ja kuria näille maille, joita auttoivat menemään konkurssiin. Että tietyt maat yksityistävät sen jälkeen niiden yhteistä omaisuutta, markkinat tulevat sen jälkeen puoli-ilmaiseksi ostamaan lentoyhtiöitä, lentokenttiä, satamia, rautateitä ja kokonaisia saaria. Sen jälkeen, kun kaikki on takavarikoittu kirjaimellisesti, markkinoiden luottamus näiden maiden kansantalouksiin saattaa taas nousta. Sillä toivossa eletään. Ja näiden maiden hallitsevat luokat väitä pokkana, että tämä on ainoa tie. Se on yksisuuntainen tie. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja vielä väittävät, tätä tulee kuulemaan Suomessakin lähitulevaisuudessa paljon, että tässä kriisissä piilee se mahdollisuus. Jo Taloussanomissa ja niissä talouslehdissä on ilmestynyt artikkeleita, että niin kuin me, eli työväenluokka, sanomme, että Kreikan tie on meidänkin tiemme, tie, eli kapina, vastarinta, niin porvaritkin sanoo, että Kreikan tie on meidän tie. Tarkoittaa sitä kuria, sitä matokuuria. Mitkä ne markkinat, siis kun puhumme markkinoista, mitä me ymmärrämme? Mitä markkinat on? Eihän ne on Seinäjoen tangomarkkinat, eikä on mahdollisuuksien torin markkinat. Markkinat on halua pysyä nimettöminä, on niillä nimiä. Niillä kapitalisteilla on nimiä, mutta ne liikuttaa niitä rahojansa eri yritysten kautta. Markkinat on arvopapereilla, valuutoilla ja raaka-aineilla kauppaa käyvät osapuolet. Ne on ne markkinat. Niiden käsissä on kaikki taloudellinen vauraus. Kaikki valtiot riippuu markkinan mielialoista. Ja markkinat myös välillisesti sanomatta, ottamatta kantaa, koska niillä ne on kasvottomia. Ne on haamudiktaattoreita. Määräävät eri maihin toimenpiteitä. Nämä markkinavoimat siis kuitenkaan ei niin näkymättömiä ole. Eivät niin näkymättömiä ole. Toimiessaan ne toimivat kuin olisivat yhtenäiset ja jopa koordinoituneet. Niiden toiminta on siis koordinoitunut. Niillä ei ole mitään kommunikaatioyhteysverkostoja kuitenkaan. Eivät soitelle seuraavana päivänä, että kannattaako meidän ostaa nyt Kreikan valtion obligaatioita vai ei. Ei. Mutta kuitenkin menettelevät samalla tavalla joukoitaan. Siis niitä yhdistää joukkopsykoosin massapsykologia. Meidän aikanamme, kun jaetaan näitä Nobel-palkintoja, ensimmäistä kertaa talouden Nobelia annetaan tieteilijälle, joka on tutkinut psykologiaa. Minä en ymmärrä, miksi sille annettiin taloustieteen Nobel eikä psykologia Nobel. Mutta psykologia tässä on hyvin tärkeä nykykapitalismissa. Pari väärää lausetta väärän aikaan voi heilauttaa järjestelmää maailmanlaajuisesti. Kreikan yksi ulkoministeri kävi Kiinassa muuten, tai en tiedä, kukaan ei tiedä miksi. Financial Times kirjoitti seuraavana päivänä, että tämä oli vale, tahallinen, että kävi kerjäämässä 30 miljardia ja kiinalaiset sanoivat ei. Samana päivänä, iltapäivällä, Fitch, se on tämmöinen luottoluokitustalo, semmoinen laitos, laski luokituksen. Seuraavana päivänä korot, millä Kreikka sai ottaa laina, nousi 2%. Ja tämä jatkuvasti. Yksi väärä lause väärän aikaan. Goldman Sachs, Morgan Stanley ja niiden kumppanit, nämä entiset sijoituspankit, nykyään liikepankkeja. Nämä peukaloivat Kreikan ja muiden valtioiden puolesta tilastoja. Uusi taloustiede kastettiin, siis uusi termi tämä oli luova kirjanpito. Puhuttiin luovasta kirjanpidosta. Otettiin raha toisesta taskusta ja laitettiin toiseen ja takaisin ja laskettiin 4 kertaa liikevaihtoa. Ja tämä tapahtui vain tietokoneella. Saatuaan Kreikan kansantalouden umpikujan. Goldman Sachs neuvoi sitten omia syytäjiä, niin kuin äsken sanottiin. Niitä on tämä Moody's, Fitch ja muut luottoluokituslaitokset sekä Financial Times, Wall Street Journal. Ilman medioita ei kukaan tänä päivänä pysty likasta työtänsä tekemään. Ja muut Sorosten asialla olevat mediat. Yhdysvaltain ja muiden suurtalouksien hallitukset ovat tiukassa puristuksessa. Fed itse on puristuksessa. Kysy markkinoilta, että kannattaako minun nostaa korkoa vai jätetäänkö korko entiselle. Silti on niiden pakko tekevä. Tämän päivän poliitikot, ne on toimitsijoita, ne on isännöitsijoita, ne on pääoman isännöitsijoita, kirjaimellisesti. Ne on asia, ne on agenteja. Ne ei ole olemassa mitä poliittisia linjauksia, joita joku poliitikko tai puolue tai ohjelmalliset teesit ja niin edelleen. Laiva kelluu ja se riippuu markkinoista, mihin suuntaan kelluu. Ne päätökset, mitä kansallisvaltiot tekevät, on, että miten kannattaisi nyt tehdä, jotta markkinoita miellyttetäisi. Ei ole sattumaa, että kahdessa USA-hallituksessa on istunut Goldman Sachsin mies. Goldman Sachs on sanottu näissä vaihtoehdoissa medioissa Yhdysvalloissa Goldman Sachs, koska se syötä, siis niin suoranaisesti, sitä pankista lähti mies. Paulsin oli tämä yksi Bussin ja yksi toinen, jonka nimeä en muista. Sitten Kreikan tilanne on verrattu Argentiinan tilanteeseen vuonna 2001. Argentiinassa haaksirikoitui kapitalismi kaukoidän, niin sanottu tiikereiden, kaukoasian, kaukoidän tiikereiden romahduksen seurauksena. Tämä tapahtui 1997-1998, ja kriisi kiersi. Venäjä teki vararikkoon ja meni latinalaiseen Amerikkaan lattariin siihen. Ensin Brasilia teki vararikkoon ja sitten iski Argentiinaan. Argentiina meni maksukyvyttömästi. Peso, oma valuutta, devalvoitiin 300%. Velka saneratti. Ja koko talous oli selvitystilassa. Työväenluokka tuli 3 kertaa köyhemmäksi. Työttömyys kasvoi räjähdysmäisesti yhdessä yössä. Ja maa meni IMF:n holhouksen alle. Silloin puhki Argentinaso nimellä tunnettu kansannousu. Kansannousu, joka kaatoi 5 presidenttiä ja sai maan. Presidentti karkasi presidentti palatsi katolta helikopterilla, jotakin muistutti Vietnamin pakoa silloin 75. Mayo de Plaza de Mayo aukio oli täynnä ihmisiä ja oli piiritetty, poliisia ei näkynyt, mistä tai näkyi, mutta ne sai selkäänsä. 5 presidenttiä ja 2 vuotta ainakin sen jälkeen oli kaksosvaltamaassa. Kukaan ei tiennyt, kenen käsissä valta on. Työläiset valtasi tehtäitä ja tuotti itse ja väliti niin sitten tavaroitaan niin sitten eteenpäin. Kapitalistit jäätti maan, karkasi ulkomaille. Mutta sen jälkeen rauhoittui kapitalismin kannalta edullisella tavalla. Ja Argentiina tällä hetkellä maksaa uskollisesti velkansa takaisin. Argentiina nimittäin, koska kävin itsekin siellä ja muistan, miten meille selitettiin. 1990-luvulla oli velkaa jotakin 60 miljardia dollaria. 10 vuoden sisällä maksoi 80 miljardia sitä velasta, ja velka nousi 180 miljardin. Semmoinen, että minkään logiikkaan, kenen ihmisen, terveen ihmisen, terveesti ajattelevan ihmisen kallon mahdu semmoinen laskutapa. mitä IMF:llä on. Yksi toinenkin seikka oli siinä auttamassa Kiina, anteeksi, tuo Argentiina stabilisoitumaan. Se oli se uusi ilmiö, se Kiina-ilmiö. Kiina-ilmiö siis tulee 2001-2002, sen jälkeen kun romahtaa koko dotcom-talous, eli IT-talous. Kiinan rooli kapitalismin tilapäisessä vakauttamisessa 2000-luvulla on suuri. Sykli kuitenkin nyt tänä päivänä sulkeutui ja nyt eletään sen ilmiön niin kuin loppuvaihetta. Nyt kun EU tarvitsisi oma Kiinansa tällä hetkellä, USA:n ja Kiinan suhde on päättymässä oman mahdottomuutensa. Tämä on alkanut taas koko ongelman yhdestä osa-alueesta, eli Riita Huanin arvosta. Eli Huan on Kiinan rahayksikkö, valuutta. Mutta se on vain jäävuoren huippu. Jenkit siis väittää, että se on liian matala, ja sillä tavalla se jyrää Yhdysvaltain markkinoilla. Se edistää Kiinan vientiä tämä. Ja selittää etsimällä Kiinasta niin kuin syntipukkia syytä oman kriisin. Tämä on vain jäävuoren huippu. USA etsii syntipukkia vientinsä romahtamiselle. Sormet osoittavat Kiinan vientiä, ja siinä kaikkien asiantuntijoiden mukaan jo kaupasodan näkymiä. Tässä lehdessä, jonka te saitte, on yksi artikkeli, jonka otsikko on USA:n ja Kiinan suhteen kuulutettu kuolema. Siellä perustellaan näitä asioita, että ketkäkin on nämä professorit, jotka näkevät siinä Kiinan suhteessa, Kiinan ilmiössä kaupasodan siemeniä, näkymiä. Kiinan menestyminen USA:n markkinoilla oli hinta siitä, että maa ylläpiti USA:n kansantaloutta rahoittamalla sen vajeita. Avioliitto Kiinan ja USA:n välillä on kestänyt uskomattoman pitkään. Avioero aiheuttaa ketjureaktioita ympäri maailmaa, joka on siis orastamassa. Ketjureaktioita ympäri maailmaa tavalla, jossa protektionismi vahvistuu. Avioero ei myöskään voi olla rauhanomainen. Financial Times-lehden mukaan avioero tulee olemaan vaarallisempi kuin kylmä sota konsanaan. Sen lisäksi Kiinalla on omatkin USA:n avioliitosta riippumattomat ongelmat. Kansantalous on täynnä puhkeamattomia kuplia, erityisesti asuntomarkkinoilla. Edellisen kriisivaiheen aikana Kiinassa elvytettiin tähtitieteellisillä summilla. Tällä hetkellä Kiinan kansantaloudessa piilee kolme aikapommia. A. Se, joka johtuu kapitalismin kriisistä sinällään. B. Vellan kasvu, mieletön seteleiden painaminen ynnä muut sellaiset ovat elvyttämisestä johtuva pommi. Elvytys ei kohdistunut reaalitalouteen sielläkään. Näiden lisäksi avioero USA:sta sinällään on oma luokkansa, joka on verrattavissa loppuräjähdyksen, ei alkuräjähdyksen, vaan loppuräjähdyksen. Yleisesti ottaen kapitalismin jättiläismäinen elvytys ei tuottanut odotettuja tuloksia. Korko on edelleen nollatasolla ja markkinat vaativat lisää miljardeja. Äskettäin toissapäivänä saivat lupauksen 750 miljardista eurosta, joka on melkein enemmän kuin mitä pankit sai aikanaan. Mutta pankit saivat sen aikanaan ja nyt on eri aika. Nyt edetään aikana, jolloin viimein pitäisi kerätä aikaisemmat jaetut miljardit. Se on jo viime kesästä, kun minä luen näitä Wall Street-journaleita ja näitä medioita, kun ne jauhaa, että nyt pitäisi exit strategy, eli exit siitä elvytyksestä. Nämä pumpatut miljardit pitäisi saada takaisin, kerätä takaisin. Ja nyt tulee lisää vain. Exit strategy politiikka on kauan ollut edessäpäin kaikkialla. Tilanne on kestämätön, eikä tunnelipäässä valoa näkyvissä. Nyt on luokkataistelun vuoro sanoa oma sanansa, nyt kun työväenluokan kurkua kiristetään, elintasoa ja niin edelleen. Se on jännä, miten nämä, ei vain nämä nätit, luova kirjapido, uudet termit. Siis kapitalismin suurin ongelma, ei tällä hetkellä, vaan viimeiset 10 vuotta, viimeiset 30 vuotta, mutta tämä nyt kärjistyy viimeisten 10 vuoden aikana, on tämä kuilu fiktiivisen pääoman ja reaalipääoman välillä. Liikellä, markkinoilla, no se on laskettu nämä johdannaiset, nämä roska, joilla ei ole mitään takana. Pääomia on 600 000 miljardin arvoiset. Toistan, 600 000 miljardia on se koko pääoma. Kaikkien maiden bruttokansantuotteet yhteenlasketuna, se on 10 siitä. 60 000 miljardia. Se tarkoittaa sitä, että loppuosa, 90% siitä, sillä on taipumus supistua, jos sievästi sanoo, tuhoutua. Ja se on hyvin väkivaltainen prosessi. Se ei tarkoita sitä, että mitä sitten, no fiktiivinen pääoma, fiktio lähtee, ei lähty työpaikkoja. Se tarkoittaa nälkää, hikeä ja verta. Mutta nämä termit, nämä fiktiivisen pääoman suuruus on näiden medioiden taas mielestä. Ne on minun, ne ei ole trotskilaisia termejä. Niiden, ne on verrattu joukkotuhoaseisiin. Ne puhuu siitä, että nämä 600 000 miljardin dollarin joukkotuhoaseet. USA ja Kiina avioero on niin kuin, kuten nyt todettu, verrattu kylmäsotaan. Ja tämä viimeinen, toissapäivänä, tämän päivän Helsingin Sanomissa oli termi, eli tämä pelastuspaketti, nämä lainat, tämä 750 miljardia, se on sanottu ydinaseeksi. Ja se perustelee sillä tavalla, että toivottavasti sitä ei tarvitse käyttää, koska mikäli joudumme käyttämään, se laskeuma, mikäli se leviää, se laskeuma tulee meidänkin päälle. Tämä on vakava. Ja tämä, että tässä keskustellaan nyt ja kiinnostaa niin paljon. Ja huomenna on toinen tilaisuus, ja ensi viikolla Oulussa ja niin edelleen ja niin edelleen. Se ei ole sattuma. Ihmiset ovat huolestuneita. Ja uskaltaisiko sanoa myös suuttuneita, vihastuneita. No, mitä sitten? Mitä siis näköaloja on olemassa? Yksi negatiivinen kehitys voi olla se, että barbaria jo häämöttää. Kriisin ytimessä on niin sanottu kapitalismin kokonaisglobalisaatio, eli imperialistinen kausi. Ei siis finanssiglobalisaatio, ei vain uusi liberalismi, vaan kaikki kapitalismin rakenteet ja sitä ylläpitäneet poliittiset tasapainot, kuten esimerkiksi puhuttaessa Euroopasta Maastrichtin sopimus. Se on Maastrichtin sopimus, joka otettiin käyttöön Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden romahtamiseen. jälkeen. Koko EU ja europrojekti on Saksan lahja siitä, että sai sillä ostaa yhdentymisensä, sanotaanko näin. Muita hiljaiseksi siitä, että ja sitten takeita, rauhatakeita, että ei tähän meiltä mitään kolmannen maailmansodan vaaraa ole enää. Toisaalta kun yhdistyi Eurooppa, se tapahtui Saksan ehdoin, Maastricht ja 3% tämä vakaus. Sopimus on Saksan ehto, eihän Ranska nyt. Se Sarkozy halusi ihan mielellään auttaa Kreikkaakin, mutta Saksan rahoilla. Kyllä. Se nousi takajaloille Merkel, kun Sarkozy sanoi sille, että mitä te marisette nyt, kun on hyviä vajeita ja huonoja vajeita. Hyvä vaje on esimerkiksi Ranskan vaje. Ja se vertaisi Ranskaa USAhan ja sitten Saksa Kiinaan. Että te voitte nyt rahoittaa meidän vajeet ja sillä siisti. Käännystymässä tällä hetkellä on prosesseja, mihin EU ei voi vaikuttaa. Siinä jokainen EUn maa pyrkii auttamaan vain itsensä. Saksan rooli orastavassa tilanteessa on ratkaiseva. Merkelin Saksa ei ole sama kuin Kohlin Saksa. Euroopan integraatio oli Kohlin aikana ja se silloinen tilanne. Muita EUn maita ei ole helppo erottaa euroalueesta. Voi antaa niitä mennä konkurssiin. Mutta kun on vaikea niitä erottaa, ainakaan massiivisesti ei pysty erottamaan, niin se on kuulunut semmoisiakin ääniä, että jospa nyt Saksa eroaisi vapaaehtoisesti tästä. Se on kuulunut Saksan opposition riveiltä ja se on kuulunut tämmöinen niin kuin Merkelin puolueen sisältä. Ja 25.3. siitä kirjoitti Financial Times ja Morgan Stanley Pankki. Näytimme melko varmalta siitä väiteessä, että Saksa jättää ennen pitkää euron. Enää siis ei ole epäilystä siitä, että keskipakon voimat, niin sanotut, koska samanaikaisesti Maastrichtin yhteydessä syntyi nämä integraatiovoimat, mutta samanaikaisesti on toiminut hajannusvoimiakin. Ja tällä hetkellä keskuspakon voimat dominoi näiden kahden suhdetta. Ja ne ovat ottamassa voiton tässä kädenväännössä integraatiovoimien kanssa. Yhtenäisyys on vaarassa, ei vain EU:ssa, vaan myös Saksan ja jokaisen maan sisällä. Yhteiskunnallisen kudoksen ehjyyttä uhkaa yksi toinenkin seikka. Kehityskulkua yhteiskunnassa ei määrä vain hallitsevan luokan järjestelyt, sovittelut tai vastakkainasettelut. Historian kulkuun vaikuttaa myös luokkataistelu halutaan tai ei, ja me nähtiin, mitä tapahtui 5. päivä Atenassa ja muualla Kreikassa. Luokkataistelu kokonaisuudessaan. Se, että miten helposti työväenluokka tulee allistumaan kohtalonsa esimerkiksi Kreikassa, Ranskassa, Italiassa tai muualla, ei ole lainkaan kirkossa kuulutettu. Yhteiskunta, viimeiset gallupit, eilisen päivän gallupit Kreikassa osoittavat, että 65% kansasta haluaa hylätä. Siis EU:n parlamenteissa on, ei yksimielisesti, mutta kuitenkin äänestetty tämän apupaketin, apulaina se on, puolesta, ja kreikalaiset itse haluavat sen hylätä, mutta kansa. Yhteiskunta esittää vastarintansa luokkataistelun kautta, halutaan tai ei. Siihen tarvitaan kokonaisohjelma siitä, miten kriisi on hoidettava. Ei riitä vain se, että porvariston hyökkäyksiä vain vastustetaan. Pelkkä ei vastustan ja vastustan. Tai ja jopa jos väliaikaisesti jopa estetään. Jos vastarinta jää vain protestoinnin tasolle, tämä työväenluokka ennen pitkään väsyy niistä protesteista. Varsinkin kun kuulee koko ajan, että ei, se on yksisuuntainen tie. Ja silloin mieliala kääntyy alaspäin näköalojen puutesta johtuen. Ja ennen pitkään se passivoituu. Ja silloin vasemmistolle, meidän vasemmistollemme ja muille vasemmistoille on hyvin myöhäistä enää puuttua asiaan. Tänä päivänä edessämme avautui kaksi barbaria vaaraa. Ja lopetan tällä. Saksassa kriisistä syypäinä ovat, siis Saksan porvariston mielestä, kriisistä syypäinä ovat Kreikan työläiset. Ne sanovat, että ne ovat laiskoja, ne ovat eläneet yli varojansa ja niin edelleen. Kreikassa taas oma porvaristo, se muisti sodan nyt, joo, ne polttivat meidän kyliä ja barbaarit, ja ei maksaneet mitään sotaa korvauksiakaan. Nyt ne muistivat. Eli se on semmoinen vaara on olemassa, että eri maissa käännetään työväenluokka toisen maan työväenluokkaa vastaan. Kurjuudesta Yhdysvalloissa sormi nousee ostamaan kiinalaisia, jotka ovat vallanneet markkinat halvalla valuutalla. Protektionismin ainekset yhdessä syntipukkien etsimisen kanssa muodostavat sodalle haisevaa seosta. Toinen suuri vaara avautui jokaisen maan sisällä. Pikkuporvariston vararikosta syypäksi nimitetään työväenluokkaa, joka lakkoilee ynnä muuta. Olemme mekin kuulleet viime aikoina paljon tämmöisiä puheenvuoroja, että lakot pitää kieltää ja niin edelleen. Vanhan yhteiskunnan tasapainot järkyvät, vanhoista puolueista tulee epäluotettavia. Siihen auttavat myös esille nousseet skandaalit, jolle vasemmisto esitä nyt heti omaa itsenäistä poliittista vaihtoehtoaan. Lähitulevaisuudessa äärioikeisto tekee toden teolla, tulee jyräämään. Tänään oli Helsingin Sanomissa, että seuraava Suomen budjettia tekee EU. Ja kuten sanottu, se on linjaus. OECD:n kautta tulee tämmöinen vyönkiristys yleistymään. Tämmöiset on näköalat. Ja mulla olisi paljon muutakin, mutta lopetan tähän, koska